suntem joi și atunci ne întoarcem la apostolilor și ne întoarcem la același verset pe care l-am despre care am vorbit acum nu joia trecută, cealaltă. Versetul 31 din capitolul 9 care spune așa: Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Samaria și Galileea, se întărea sfătește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Mai o altă traducere a Nartului Bartolomeu sună așa: deci biserica în toată Iudeea și Galileea și Samaria avea pace zidindu-se și umblând în frică de Domnul și sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. Și asta prin mângâierea Duhului Sfânt, acolo cealaltă traducere este cu ajutorul Duhului Sfânt, este mai aproape de realitate, dar cuprinde și ajutorul și mângâierea. Dar mi se pare mai aproape de realitate, de adevăr, mângâierea Duhului Sfânt. Data trecută am zis doar că o să vorbim astăzi despre faptul că în acest verset se vedește bine. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am vorbit despre aceste fluctuații care au loc și în viața duhovnicească și în istoria bisericii. Uitați, acum e pace. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Samaria și Galileea. Înainte fusese o perioadă de mare prigoană, care l-a avusese în frunte chiar pe Sfântul Apostol Pavel. Și după o perioadă de pace, iar a venit perioada de prigoană. Și după perioada de... Și vă spuneam atunci că cu cât la început, perioadele de pace și de prigoană, perioadele de prigoană erau scurte. Scurte și dure. Cu cât a trecut timpul, perioadele de prigoană au devenit mai îndelungate și mai obositoare. Tot ce este îndelungat și chiar dacă este la o măsură mai mică ca și prigoană, este mai greu de stat împotriva acestei. Totdeauna timpul și perioadele lungi sunt mai periculoase. Știți că se și spune în... acum în tot felul de studii ce se fac, un fel de studii psihopedagogice, că trebuie 55 de zile în general ca să se instaleze un fel de a fi sau un tic sau un fel bun de a fi sau ceva, un gest. Trebuie 55 de zile consecutive, constante, ca aproape 2 luni, în care să faci lucrul ăla cu constanță ca să intri în un fel de obișnuință și să-l faci mai ușor după aceea. E așa, dar lucrurile astea nu sunt numai la cele bune, sunt și la cele rele. Și trebuie... Eu aș lua-o și la nivelul anilor. Că într-o generație, două, că 50-60 de ani, sunt două generații serioase, aș putea spune. Depinde acum, după vârsta oamenilor. Dacă vârstele erau mai scăzute, generațiile erau mai, puteam să zicem că 15-20 de ani, 25. Dacă vârstele sunt mai mari, 30 de ani, o generație. Să zicem că sunt două generații de 30 de ani. Dacă, și așa, cam așa se și întâmplă. Dacă prigoana sau modul de ce se instalează, ce se așează peste biserică, peste credincioși, durează mai mult de 55 de ani, de 60 de ani, lucrurile se întorc, se vor întoarce înapoi cu foarte mare greutate. Deja se instalează un mod de a fi, un fel de a fi, care deja trece de la o generație la alta. De aici și cuvintele pe care le spune Mântuitorul, sau Dumnezeu în Vechiul Testament, și spune despre cei care vor fi pedepsiți până al doilea, până al treilea, până al patrulea neam. Multe am putea vorbi despre asta, dar nu o să insistăm aici astăzi. Acolo, pedeapsa asta se referă și la faptul că dacă se și spune în Vechiul Testament că dacă copiii se vor întoarce și vor face faptele opuse răutăților pe care le-au făcut părinții, ei nu vor mai purta blestemul și povara. O vor resimți sau vor resimți influența în rău din partea moștenirii părinților, dar nu vor mai purta povara. Și zice, cumva, dacă Dumnezeu în milostivirea sa nu lasă numai două generații cum lasă pedagogia, și lasă 3, 4 generații până la 4-lea neam, și dacă până al 4-lea neam generațiile nu se întorc, ci perpetuează răul, și perpetuarea răului din generație în generație este tot mai... răul nu rămâne la un nivel superficial, cum a fost poate în prima generație, sau la un nivel încă nemacerat, nerumegat, neasimilat complet. E un rău făcut așa, cum zice omul, nu mi-am dat seama, am făcut rău. Ei, ceva de genul ăsta se întâmplă, să zicem, în prima generație, dar urmările răului, starea de care o aduce răul în conștiința oamenilor, starea pe care o aduce răul în relația cu Dumnezeu, starea pe care aceasta se văd în cursul unei vieți de om. Și aceste le văd copiii și văd urmările răului făcut de părinți. Dacă îi continuă răul pe care îl știau dinainte, au văzut urmările lui, au văzut faptele și modul de a și urăciunea practicării și facerii răului în conștiință, în viața lor, în tot. Și continuă, și continuă și a treia generație, și continuă și a patra generație, acest neam se sfârșea. Dumnezeu va sfârși neamul acela și vor fi pedepsiți în al patrulea neam, iar dacă ei continuă, tot așa se va sfârși neamul. Adică e o milostivire a lui Dumnezeu în sensul că răul se afundă tot mai mult, se imprimă tot mai mult în toate fibrele firii omului, generație după generație, moștenit, educat și prin practica pe care o vede la părinți, la bunici, educat și prin modul pe care îl vede în general toată generația. Și îl perpetuează fiecare generație are mici încercări de ieșire, mici încercări de scăpare spre bine. Iar acestea cumva sunt suprimate la un moment dat sau, și generația rămâne tot în rău, într-un trend rău în general, sau neamul acela rămâne într-un trend rău. Toate aceste încercări ratate sunt cumva moștenite de cei care vin și ei nu mai încearcă pe aceeași căi să iasă, încearcă alte căi, dar cu cât trece timpul, căile de ieșire sunt tot mai grele, sunt tot mai complicate, sunt tot mai dificile, împânzirea asta a răului cu sufletul omenesc este tot mai adâncă, încât Dumnezeu, pentru milă și de milă acelor neamuri, acelor oameni, oprește generațiile, pur și simplu, oprește neamul. Acest sfârșit al neamului, a unor neamuri, a unor familii, nu este pedeapsa lui Dumnezeu. Este mila lui Dumnezeu față de acești oameni care, dacă continuă așa, pur și simplu duc la pieirea atâtor suflete care vin în lume curate. Dar prin ceea ce moștenesc și harul lui Dumnezeu, bineînțeles că sporește sau crește cumva, sau Dumnezeu face cumva să sporească șansele acestor copii care se nască neamurile acelea, să crească cumva șansele acestor copii spre a cunoaște binele. Dar tot mediul familial, tot e atât de puternic și atât de impregnat de modul rău de a gândi, modul rău de a privi lumea, modul rău de a privi oamenii, modul rău de a... sau profitor, sau egoist, sau... E atât de impregnat încât și dacă el se perpetuează 2, 3, 4 generații, pur și simplu acele familii dispar. Adică, și cum dispar? Ori dispar prin războaie, ori dispar prin boli, ori dispar prin infertilitate. Și se și știe, neamurile, în general, generațiile, marile, așa zise, civilizații, ajungeau când degenerau, generație după generație, până și în modul lor de a se închina și de a jertfi unor zeități, pe care în mintea lor erau egale cu un Dumnezeu care a zidit totul. Dar era un mod de a se închina lui Dumnezeu, chiar dacă greșit, dar era un mod de a se închina lui Dumnezeu. În momentul în care acestea erau până și la nivelul acela puse la îndoială, sau privite cu dezgust, cu răceală, formalist făcute, și generațiile sau neamul acela sau civilizația aceea degenera tot mai mult într-o viață tot mai împrăștiată, tot mai haotică, tot mai... Ele piereau și au pierit. Au pierit neamuri întregi, au pierit imperii întregi, au pierit de la Imperiul Roman, care a devenit de un eclectism și de un scepticism. Dominau marile filozofii ale scepticilor. În tot Imperiul Roman și în lumea elenistică se ajunsese la toate păcatele și patimile care acum cutreieră prin toată Europa. De la... Nu mai le spun. Care cutreieră prin toată Europa. În momentul acela au început să dispară aceste generații, și prin faptul că deveneau infertile și pur și simplu dispăreau, și prin faptul că Dumnezeu mulțea bolile de toate tipurile și toate formele care veneau, și mai ales, totdeauna au fost alte forme prin care Dumnezeu făcea să dispară o civilizație, neamuri care veneau și se așezau peste ei. Neamuri de obicei mult mai joase ca nivel de civilizație, mult mai simple ca nivel de gândire. Poate la o trăire animistă a religiei. Animismul înseamnă să te închini chiar și lucrurilor și copacului și să trăiești așa într-o lume a duhurilor în care toate te influențează, toate trebuie să aduci jertfă și, eu știu, și peștelui din apă. Animismul este această formă cea mai joasă de religie, dar mai bine așa, mai bine Dumnezeu îngăduie să vină neamurile acestea care sunt de o simplitate și să-i măture pe cei civilizați de pe fața Pământului, care ajunseseră la o degradare în rău și la o continuare generație după generație în rău, a unui rău gândit, ales cu voie, nu a unui rău făcut așa barbar, nebunește că nu știi, ești necivilizat, habar n-ai, nu știi, ci un rău făcut cu voie, cu știință, născuți într-un fel asasini și crescuți asasini duhovnicești și trupești. Ori pentru asta și datorită acestor lucruri, Dumnezeu îngăduie ca aceste neamuri să dispară. Dispăreau. Și o să vedeți în Vechiul Testament, când neamul iudaic ajungea la asemenea degradări, forme de degradare, de duhovnicească, culturală, de gândire, și generații după generații continuau să decadă tot mai mult și să se subțieze, credeau ei, la un anumit nivel de civilizație, dar era o subțiere a prefăcătoriei, o subțiere a unei a egoismului, o creștere a egoismului, a fiecăruia în parte, a mândriei, a triumfalismului. Dumnezeu pur și simplu spunea, îi lepăda pe ei, care le spunea că sunteți neamul meu, și spunea, voi aduce neamul meu din Asiria, neamul meu, copiii mei. Vorbea de nebuni aceia, sirieni, care umblau cu țeasta la șaua calului și care veneau ca un vifor și vă aduce peste voi și vor muta de aici. Și așa se și îmbla. Veneau asirienii sau alții, cine știe ce peși, mezi la marginea pământului, oameni, și făceau praf și pulbere. Îi măturau de pe fața pământului și după ce ei se întorceau și se smereau în robie babiloniană, asiriană, de ce o fi? Și reveneau și se întorceau iar la Dumnezeu și iarăși aveau milă de celălalt, de aproapele lor. Și iarăși viveau altfel lucrurile Dumnezeu, iarăși îi aducea în țara lor, și iarăși îi rânduia, și iarăși îi dădea putere, și iarăși îi dădea vreme de pace. Și iarăși cădeau în tot felul de... Și iarăși Dumnezeu aducea... Ei, aceste lucruri sunt și peste biserică, și peste fiecare suflet în parte. Adică nu e numai peste civilizații, state, neamuri care au fost sau sunt, și sunt și peste, mai ales peste fiecare om în parte, dar și mai ales peste fiecare civilizație, peste biserica în general. Nu vorbesc de biserica cerească, de biserica sfinților, de biserica care nu are greșeală, stâlpul și temelia adevărului, de biserica sinoadelor, ci vorbesc de biserica în sensul de noi, oamenii, care cădem în toate felurile și formele și ne pliem după tot felul de cântece ale unor sirene ale veacului acestuia. Și atunci Dumnezeu aduce vremuri de încercare. Vremuri de încercare care... De aceea, odată pace și iarăși liniște și pace și iară când se degradează viața creștinilor, veneau iar încercările. Nu atât de mult, noi totdeauna ne este plăcut să facem să avem o gândire de tip terapont, din frații Karamazov de Dostoevski, terapont, care dădea o putere diavolului incredibilă. Diavolul era peste tot, diavolul făcea, diavolul deregea, diavolul ispitea, diavolul lucra, diavolul, numai diavolul era, Dumnezeu nu știu pe unde era. Și de-abia, dacă îl forțai, dacă îl chemai în chip deosebit, poate că apărea și Dumnezeu și rezolva treaba. Dar diavolul era omniprezent. Ei, și noi avem tipul ăsta de gândire și asupra vieții noastre și asupra vieții în general a bisericii. Și zicem, iar diavolul l-a întors pe nu știu ce împărat și a venit împăratul și a adus iară teroare peste creștini. Sau diavolul a lucrat nu știu ce. Sau diavolul a lucrat în viața mea, că uite ce s-a întâmplat, că diavolul a făcut. Da, toate astea sunt îngăduite de Dumnezeu, să nu uităm. Adică diavolul nu face el ce vrea și când vrea și cum vrea. Și el este ținut în zgardă de Dumnezeu, de zgardă. Înțelegeți? Nu poate el să facă ce vrea și cum vrea. Și atunci aceste încercări care vin cu îngăduința, nu cu voință, dar cu îngăduința dureroasă, îndurerată lui Dumnezeu. Adică El se îndurerează că trebuie să lase aceste lucruri peste noi, dar nu se poate altfel. Se cuprinde cuvântul acela care se zice atunci când s-a făcut nuntă pentru fiul de brat, cum se face în cer, în cer, cerurile s-au deschis și este nuntă. Și se aud chemătorii la nuntă, haideți, ușile sunt deschise, porțile, masa este pregătită, mă duc să vă pregătesc loc, auziți? Zice Mântuitorul când s-a dus, mă duc să vă pregătesc loc. La nuntă, că la nuntă ne cheamă, nesfârșite pilde ne spune despre nunta sufletelor noastre, inimilor noastre, a vieții noastre, a ființei noastre. Și s-au dus și au chemat pe unii și pe alții și aici cei care erau chemați de mult, cei care erau cumva ajunseseră la un fel de obișnuință cu Dumnezeu, un fel de subțirime rea a relației cu Dumnezeu, un fel de familiaritate cu Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu. Aceștia nu ajung la nuntă, găsesc motive și explicații și formule să nu ajungă, să nu vrea, iar sunt chemați la nuntă tocmai cei care păreau cei mai nepregătiți, adică exact cum vă spuneam, ridică Dumnezeu neamuri de joasă speță, din perspectiva noastră. Oameni care, ai zice, nu merită nimic și aceia vor fi mai presus. Aceia vin și mătură de la un imperiu, barbarii, într-un imperiu roman care părea că se creștinează. Părea, dar avea niște gene deja deformate, dacă se poate vorbi, moștenite în rău și în amestec cu rău, cu astrologia, cu idolatria, cu sacrificiile de sânge, de zeci și zeci și zeci și sute și mii de ani, adică nu era o chestie de... Ei, el părea că se creștinează, dar amesteca încetul cu încetul în creștinism vechile lor concepții, vechile lor idei, vechile lor habonicii. Iudeii aduceau habonicile lor și le strecurau în credință. Ceilalți aduceau formele lor de cult și formele lor de gândire în credință și amestecau în credința creștină, o amestecau cu învățăturile lor. Ei, pe această civilizație care nu s-a dat bătută și ușor creștinată, Dumnezeu a măturat de la un capăt la altul de barbari. Nu s-a mai ridicat niciodată atâta număr de neamuri migratoare și de barbari care de la începând cu secolul IV, sfârșitul secolului IV, până spre secolul X, au măturat Europa dintr-un capăt într-altul, n-a mai rămas nimic. Nici nordul Africii, nici nimic. Sfârșim cu turcii, care și este un neam migrator, turanic, de undeva din centrul Kazahstanului, din mai dincolo, dinspre stepa mongolă, împinși de mongoli, care erau un neam mai nebunatic decât ceilalți și care îi împingeau pe toți din jurul lor în toate părțile, împinși de mongoli, pur și simplu vor cuceri Constantinopolul, care și el ajunsese la un soi de discuții fără sfârșit, teorii, formalisme, fără viață. Așa, se ajunsese la așa ceva. Ei, Dumnezeu n-a răbdat asta. Și au venit turcii, care au măturat tot de la un capăt la altul, cu o credință simplistă, cu forme simpliste, sub care Imperiul, sub care Biserica Creștină și-a păstrat totuși adevărata învățătură, sub care Biserica Creștină a fost forțată să revină la adevărurile cele mari și să le ține cu strictețe 500 de ani ca pe o comoară sub un obroc. Le-a ținut cu strictețe, în care sultanul însuși a ajuns să zică să nu cumva să preluați ceva de la celelalte culte, mai ales din apus, să vă păstrați credința voastră. Deci, pentru că el vroia asta, pentru că orice influență din apus, din perspectiva lui, era socotită o intervenție a țărilor apusene, care aveau și ele putere în țara lui, în imperiul lui, și atunci nu trebuia nicio legătură între biserica aceasta și aia. Deci a ajuns sultanul, să pună niște rânduri, și a ținut 500 de ani. N-au fost în stare creștini ei să ține credința și adevărul cu seriozitate și au început să-l pervertească, să-l sucească, să-l mărutească, să-l amestece, să-l mânărească, numai ca să se slăvească și să crească și mai mult sau să se salveze, au venit turcii și au rezolvat ei. Deci, prin cine nu crezi, înțelegeți? Lucrează Dumnezeu prin cine nu crezi. Nu cum mi se pare nouă. Prin cine nu credem noi, Dumnezeu lucrează și la vremea cuvenită și pe aceștia poate îi va chema la credința cea mare. Și pe aceștia. Nu știm noi când și cum, dar și pe acești, până și pe turci, și pe care zicem noi, și cum, 500 de ani? Da, după 500 de ani. Nu știm noi cum și în ce condiții și prin cine, prin ce minuni, dar și pe aceștia. Și vor veni, vor deveni neamul lui Dumnezeu până la urmă. Noi pe care acum îi prigonim și disprețuim și sau îi socotim că ne-au prigonit atâția ani și îi socotim cine știe cum. Greu de înțeles acest Dumnezeu, dar în același timp felul de a lucra a Dumnezeului nostru ne odihnește cel mai mult sau cel puțin ne face să fim să încremenim pur și simplu de frica ta Dumnezeului a încremenit călăreții pe care. Asta e toată călărimea gândurilor noastre pricepute în fața lui Dumnezeu încremenește. Adică că de la pământ la cer sunt gândurile Dumnezeu de gândurile oamenilor și de la pământ la cer sunt lucrurile lui Dumnezeu de lucrurile oamenilor. Că noi credem că așa ar trebui, Dumnezeu face altfel. Și mai presus de orice înțelegere lucrează El cum nu știm noi și de ce. Ni se pare o mare cădere, un mare dezastru, dar Dumnezeu face altfel. Exact cum deja în perioada interbelică și după independența noastră în 1877 până acum, de ce credeți că lumea ortodoxă a fost cuprinsă sub tot felul de imperii ale răului? După ce ieșeau la anumite libertate, țările ortodoxe o luau iar razna spre una, spre alta, spre tot felul de idei, spre tot felul de forme de gândire mai noi, mai inovatoare, care stâlceau adevărul. Peste lumea ortodoxă a venit comunismul și s-a pus așa ca un capac de fier, înțelegeți? Și vrei, nu vrei, ții credința așa cum e, dreaptă. Nu e nici așa, nici așa, nici așa, nici așa. Și gata. Și dacă o să ne sucim iarăși, o să ne învârtim și o să luăm iar razna în toate părțile, o să mai vină un capac, nu știu, al arabilor, nu știu cui. Și o să ne țină. Cu deasila, dacă nu se poate altfel, înțelegeți? Ce mult s-ar bucura Dumnezeu să se poată altfel. De exemplu, noi care am ieșit din perioada asta comunistă, cum sunteți voi, noi toți, suntem generații care avem o imensă șansă. Șansa nici de a cădea în habonicie și triumfalism ortodox și nu știu ce și să ne lăudăm și să ne socotim de ceilalți nevrednici, ceea ce e urăciune înainte Dumnezeu, urăciune. Și nici să nu ne apucăm de să ne pliem și să ne transformăm și să ne prosternăm la picioarele altora și să lepădăm credința și adevărurile noastre ținute, să păstrăm o cale dreaptă și așa cumva să ajungem printr-o lucrare dumnezeiască să putem să se schimbe și alții în timp. Dar e atât de grea calea asta încât nu prea cred că o să o reușim noi. Nu prea văd oameni sau profile care morale, sfetești, care să poată ține calea dreaptă. Văd mai degrabă așa și așa, unii care patriar, sinodul, nu știu ce, și oameni buni, dar așa, alții care nu văd nimic bun la noi, numai la alții și la străini și tot ce e la străini bun și tot ce de la noi rău. Și sunt foarte rari cei care sunt la mijloc și care țin calea, ortodoxia tână a fost calea dreptei credințe, a căii de mijloc, căi împărătești. Dumnezeu a fost, în viața lui Mântuitorul, a fost pe calea de mijloc. L-a simțit un mare ascet pe Dumnezeu când îi putea să fie. L-a simțit un mare petrecător și cu distracțiile. N-a fost nicăieri nici alta. Și a fost undeva pe calea de mijloc. Și așa a fost în toate. Dar El a fost așa, că ne-a învățat să fim așa. Ne-a învățat să fim așa și la cele duhovnice și la cele spirituale. Fiind toate, totdeauna extremele sunt ale diavolului. Totdeauna, totdeauna, totdeauna. Să nu credeți că uneori nu. Ba da, totdeauna sunt ale diavolului extremele. Și tocmai la aceasta vreau să ajung, că se zice aici, se întărea, zice, biserica se bucura de pace și biserica în toată Iudeea și în Galileea și în Samaria avea pace, zidindu-se și umblând în frică de Dumnezeu. Și aici, la sfârșit, este o propoziție a frazei care zice așa, și sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. Adică biserica Mireasa lui Hristos nu sporește prin genialitatea noastră, că suntem geniali, că învățăm, că facem niște studii extraordinare, că și sporea prin mângâierea Duhului Sfânt. Adică Sfântul Apostol Luca, la momentul căruia l-ați văzut măcar, cei care au fost în pelerinaj, în Efes, ne spune că biserica sporea prin mângâierea Duhului Sfânt, prin lucrarea Duhului Sfânt, prin lucrarea care e o mângâiere. Lucrarea, dacă însuși Mântuitorul l-a definit mânghietorul, Lucrarea lui este o mânghiere. O mânghiere atât de fină, atât de dibace, atât de blândă, atât de înțeleaptă, în care știe să-ți îndrepte mâna ta de butuc să scrii imne dumnezeiești. Adică știe dacă te lași, dacă nu te ții tu tare cu mâna ta, crezi tu că știi mai bine. Deci, biserica nu sporește prin generalitatea noastră, nu sporește prin diplome nesfârșite, prin doctorate, prin nu știu ce, prin faptul că suntem excepțional de bine documentați. Are valoare și acesta, nu prin asta sporește. Nu sporește nici prin planuri și bine făcute și prin proiecte, dacă se poate, europene, câștigate și construcții și nu știu ce și nu știu ce, în care să se facă cât mai multe lucruri. Nu sporește printr-o tactică bine făcută și aleasă, ca la un fel de campanie electorală, prezidențială sau parlamentară, în care să știi cum să te duci, cum să spui, ce gesturi să faci, ce să promiți, cum, și așa ar spori, nu? Ci biserica sporește prin mânghierea Duhului Sfânt. Deci cu totul, cum sporește biserica? Și să știți că atunci când, că vă spuneam, ziceam că le unim cele două, ce am spus mai înainte, cu ce spun acum. Cum să mai poată spori biserica prin mângâierea Duhului Sfânt în generații sau în oameni ai bisericii care sunt ori prea habodnici și privesc biserica închisă numai a lor și cei din afară sunt dușmanii sau sunt răi sau sunt urâții, ceea ce e urăciunea înaintea Duhului Sfânt. Ceilalți sunt frații noștri care așteaptă îndoit poate dragostea noastră ca să întoarcă. Nu sunt niște străini răi, exact cum Mântuitorul ne învață când îl pune pe pune în gura fariseului, că eu nu sunt ca aceștia care sunt răi și nu știu și arătați pe vameș. Adică Dumnezeu nu este plăcut felul ăsta de separare. Noi suntem în biserică, ăia sunt rău, noi suntem binele, noi suntem... Poate nu spui că ei sunt binele, dar crezi până la urmă dacă spui că acolo e rău, că acolo e Duhul necurat, că acolo... Nu. Dumnezeu atât de mult a iubit lumea încât pe Fiul Său cel unul a născut la dată. Adică lumea a iubit-o, pe toți oamenii, nu numai atât de multe au iubit pe cei aleși ai Lui. N-a zis pe cei aleși ai Lui, ci lumea. Și cei aleși ai Lui sunt aleși toți. Numai că unii s-au lăsat aleși și au mers și au răspuns alegerii, iar alții nu s-au lăsat aleși. Adică n-au răspuns. Și să știți că foarte mulți nu se lasă aleși dintre cei care sunt formal în biserică. Nu se lasă aleși. Și țin formulele lor fixiste și au ideile lor. Și în general, de exemplu, o asemenea gândire egoistă și individualistă, noi biserica, alții în afară, eu cu rânduirile mele, eu îmi țin, e o formulă în care nu te lași aleși. Deci n-ai ce, ești fecioara neînțeleaptă. Ești cu candelă, ești cu tot ce trebuie, ești îmbrăcat, ești acolo la porți. Dar nu ești. Înțelegeți? Nu ești ales. Nu ești ales că nu te lași ales. Pentru că mergi pe o cale a îngustimii, a lisei de milă. De fapt, această cale se definește în lipsă de smerenie și lipsă de milă. Luați aminte că sunt blând și smerit cu inima. A uita aceste două lucruri despre Hristos, că El e blând, blândețea este chipul dragostei, care dragoste și smerit, astea două. Deci dacă începe să lipsească smerenia sub orice formă, că nu pot să fiu smerit pentru că sunt preotul lui Dumnezeu, pentru că trebuie să impun, că nu știu ce, se poate găsi tot felul de formule să nu fii smerit. Cum ne spunea nouă un episcop odată, că eu te iert ca om, dacă e episcop, nu te pot ierta. În sensul că vezi că ca episcop trebuie să arăt o dovadă, nu știu că eu ca episcop trebuie să fiu respectat, deci nu te pot ierta. Totuși ce nebunie, nu? Adică cum? Poate ca om nu poți, dacă ca episcop trebuie să mă ierți fără discuție, dacă e vorba. Pentru că episcopul este, cum îmi spunea părintele Rafael Noica, când am vorbit și eu odată la telefon cu dânsul, când spunea, îi spunea de un preot care nu putea să-și, care zicea că eu nu pot să te iert, îi spunea soției lui. Și el zicea, ce nebunie, cum l-am putut eu învăța că fusese ucenicul? Că preotul trebuie să fie, adică dacă ești preot, nu ai ceva în plus, ci ai ceva că trebuie să faci în dublu, triplu, înzecit dacă e nevoie de milă, de răbdare, de supunere. Nu că sunt preot și trebuie să mă asculți. Deci, nu că sunt preot și eu trebuie să mă impun. Nu că sunt preot și zice, tocmai pentru că ești preot trebuie să fii de 10 ori mai... Adică un fel de creștinism maximal să fii preot. Nu un creștinism în care dintr-o dată ai dobândit nu știu ce formule, un piedestal pe care te-ai așezat și ești preot. Zice, n-a înțeles nimic, zicea. Păi, n-a înțeles nimic. Asta nu-i preoție. Înțelegeți? Acum, unind cele două lucruri despre care am vorbit, cum să sporească cu ajutorul Duhului Sfânt biserica, dacă biserica în general actuală, ortodoxă, se aseamănă mai mult cu fiul rămas acasă, plin de ciudă, de invidie, obosit de a face rânduieli, făcând rânduieli pe care nu le cere nimeni, pentru că nu se spune că tatăl a trimis la câmp, tatăl îl punea să facă aia, nu știu ce făcea, de el se ducea, făcea, dregea, el zicea, uite câte-ți fac, uite câte-ți fac, înțelegeți? Ți-am făcut 40 de zile, rugăciune, ți-a cerut Dumnezeu și nu mi-ai dat sau nu mi-ai făcut sau nu m-am simțit eu nu știu cum, adică faci ca să ți se dea, faci ca să ți se răsplătească, faci ca să, nu o făcea ca fiu, o făcea ca să fie văzut, ca să fie lăudat și de multe ori ca să-l facă pe tatăl să fie, să se simtă cumva îndatorat. Deci, noi credem că rugându-ne ceea ce e cel mai mare bine pentru noi personal, că făcând binele, că ceea ce e cel mai mare bine pentru noi personal, că vorbim frumos, care e cel mai mare bine pentru noi personal, că ne enervându-ne, care e cel mai mare bine pentru noi personal, să nu te enervezi, că ne răspunzând la rău cu rău, care e cel mai mare bine la nivel personal, noi credem că acestea sunt niște chestii care le facem de hatârul lui Dumnezeu, pentru care Dumnezeu trebuie să ne răsplătească acum, dacă tot am făcut hatârul. O asemenea gândire este gândirea fiului rămas acasă, care spune el, s-am făcut, eu am fost, eu am dres, în care tatăl nu se aude și nu cred că întâmplător Dumnezeu, Mântuitorul nostru, nu spune, iar tatăl l-a trimis la câmp, l-a pus la muncă, l-a pus așa, nu, n-a zis nimic. N-a zis că l-a pus, costeneri multe să facă. Și el s-a dus și a făcut și a dres și nu știu ce. Și toate ele făcea ca să zică, Doamne, câte s-am făcut eu? Dar toate erau temeluite cumva și pe o frică, toată această facere, să facem ca să ne îndatorăm pe Dumnezeu. Este un fel de frică care e moștenită cumva de la neamurile idolatre, în care aduceai ofrandă, făceai tot felul de chestii lui zeilor, prin care îi îndatorai. El trebuia să... Acum, dacă ai adus ofrandă, cea mai bună capra ta, sau măgăriță, sau măgar, sau ce ai tu pe acolo, vițica ta. Acum, el e dator să te ajute. Pentru că lui îi place mireasma de un soare ars, să știți? Așa credeau. Și că se ridică la... Na, și lui îi place, așa cum ai îndatorat, și hai că te ajute, ce să facem? Înțelegeți? Acest tip de gândire intră în gândirea de tip creștin, la un nivel mai soft, așa, cu lumânări, cu tămâie, cu nu știu ce, cu închinăciuni, fără țapi tăiați și nu știu ce, dar tot la nivelul ăla. Și acum Dumnezeu e dator. Ori e o nebunie asta. Dumnezeu nu cere asta. Dar dacă îi faci, dacă faci, o faci pentru tine. Dacă omul nu crede asta, eu merg mai mult pe gândirea că mai bine să faci puțin, dar să o faci pentru tine, că simți tu nevoia și ai nevoie, decât să o faci că trebuie și că așa vrea Dumnezeu și să te învârtoșezi, să te întărâți și să crezi că l-ai făcut dator cu ceva pe Dumnezeu, mi se pare atât de urâtă calea și atât de apropiată cu calea fiului rămas acasă, încât e mortală. Poate fi mortală. Poate fi mortală. Ori a merge numai pe gândire, pe ideea că dar totuși ar putea să se trezească de atâta rugăciune, cumva să înțelepțească el așa, să... E prea, prea puțin. E ca și cum... joci cărți și mergi pe ideea că totuși poate am un as, poate am un as, poate am un as dintre trei cărți. Să zicem. Și atunci e cam mică probabilitatea și să mergi înainte să se piardă suflete. Așa se pierd suflete dacă vă duceți prin mănăstiri și slavă lui Dumnezeu, am tot fost mai ales pe aici la noi, atâtea suflete triste, atâtea suflete, mai ales dintre monahi mai în vârstă, atâtea suflete revoltate, învârtoșate, exact ca fiul rămas acasă. De-abia apucă să te prindă pe cineva, să spună în duful ce greu e în mănăstire, ce greu e cu stareță, ce greu e cu ăla, ce greu. Sunt puțini monahi adevărat. Așa e și între preoți. De-abia apucă să... Așa e și între noi preoți. Și nu mă scot dintre ei. Și așa e și între credincioși. Adică vezi atâția oameni ratați din perspectiva asta, asemănători cu cel rămas acasă, încât că Domnul s-a rugat, că am făcut toată viața, am bătut clopotul la oră fixă, am făcut un făt, să zicem. Mi-am făcut datoria, numai în satul soției mele, cel mai longeviv făt care a bătut clopotul nu știu cât timp, e cel mai învârtoșat creștin acum. Om la 90 de ani. Dar asta nu numai acolo, în multe sate. Cum s-a ajuns ca acel om care și-a făcut datoria cu... și cu asta și vine? Eu mi-am făcut datoria! Și consilierii, care sunt mai mari consilieri pe acolo și își facă, păi eu mi-am făcut și am dres și nu știu ce. Cu cât ți-ai făcut-o, așa zis, mai mult și ți se pare că ți-ai făcut-o cum trebuie și slava și cinstea lumii te-a lăudat sau ți se pare ție că, na, tot. Cu atât ești mai departe și parcă șansele de a te trezi Sunt tot mai mici, deși datoria au fost și să te rogi, și m-am rugat și nu a fost liturghie la care să nu mă rog și nu mai știu ce am făcut și nu mai știu ce am dres. Groaznic. Decât așa, deci soluția este aceasta, să nu se piardă smerenia și dragostea. Dacă se pierd smerenia și dragostea, Dumnezeu nu mai poate lucra prin noi, că ne întoarcem iarăși unii în cele două. Cum să lucreze Dumnezeu prin creștini? Cum să lucreze prin biserica sa? Că n-are prin cine. Că dacă se pierde dragostea și smerenia, minimală, cât se poate, se pierde posibilitatea ca Dumnezeu să lucreze prin el. Nu va lucra prin cine Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va lucra de negândit, cum nu gândești. De exemplu, una dintre mirările lumii ortodoxe, mirările, cutremurările lumii ortodoxe din ultimele sute de ani, a fost întoarcerea a zeci și zeci, chiar sute de comunități, sute de comunități, de protestanți, neoprotestanți americani, care s-au întors la ortodoxie, neconvertiți de nimeni. Ci Duhul lui Dumnezeu, prin mângâierea lui, a lucrat, adică Dumnezeu când n-are pe cine lucra, lucrează El, are mângâierea lui, lucrarea lui. Mulți ar fi bucurat să aibă prin cine, dar nu prea are prin cine, înțelegeți? Pentru că suntem învârtoșați, suntem naționaliști, suntem fixiști, suntem cu idei fixe, suntem iudaizanți în gândire, suntem habodni, suntem fariseici, suntem multe, multe, multe. Și nu are prin cine. La ce să-L aducă Dumnezeu în obștea noastră, în casa noastră, ca să-L facem mai rău decât noi de două ori, cum a zis, vai vouă, fariseilor și cărturarilor, fățarnici, că înconjurați lumea și pământul, ca să câștigați un prozelit și dacă îl câștigați, să-L faceți de două ori mai rău ca pe voi. Adică îi vârâți în minte toate habonicile și toate învârtoșerile și toate fixațiile și toate legile și toate chichițele. Cine se va mai întoarce? Cine se va mai întoarce la o asemenea formulă? Pe cine vei mai atrage tu cu niște forme atât de fixe? Cine se mai lăsa atras de farisei și cărturari cu fixațiile, cu 1600 de legi fixe? Cine era entuziasmat și extaziat în fața acestor? Că nimeni nu-și dorește. Cu cât ortodoxia se blindează tot mai mult cu fixații, că n-ai voie, că trebuie să mici, că trebuie să mergi acolo. Adică pierde darul și harul și se fixează pe forme. Cu atâta va pierde tot. Tot. Așa se întâmplă la mari mănăstiri și în Moldova. De la Pudna până, care sunt oameni deosebiți, părinți deosebiți, până la Sucevița și Moldovița, și în care țin cu strictețe niște reguli foarte, foarte, de la că s-a atins de puțină mâncare sau vasul n-a fost spălat înainte de post și nu te poți îmbărătăși după aia nu știu câte sute, că n-a fost spălat vasul. Ori lucrurile astea nu le mai pot ține oamenii cu atâta. Le țineau bătrânii, dar dacă tu le ceri acum cu atâta seriozitate, acum sunt părinți acolo care nu mai sunt atât de. Dar tocmai pentru asta, dacă vă duceți, de exemplu, în marile sate din jurul mănăstirilor noastre, sunt mai toate neoprotestante. Toate. Neoprotestante. Cum se poate ca mănăstiri mari și serioase, care fac provăduire și pretutindeni, să nu poată să-i schimbe pe oamenii de lângă ei și să-i piardă pe cei din obștea lor, din satul lor? Și asta la mai multe mănăstiri. Îngrozitor de dureros. Nu spun mănăstirile care sunt, că am dat așa niște nume, dar să știți că sunt multe. Cum se poate așa ceva? Se poate pentru că se merge pe formalisme, pe nu-i voie, pe nu, pe nu, pe nu știu ce, vei muri, vei pieri. Nu se merge pe dragoste și blândețea pe care Dumnezeu a adus-o. Dacă Dumnezeu cu acestea venea, niciun apostol mergea după el. Niciun apostol. Dacă el venea direct că veți muri, că veți pieri, că ai de capul vostru, că iadul este deschis, că iată nu știu ce. Dacă din primele mișcări ale lor, să zicem că atunci când s-au luat apostolii după Hristos, când Ioan Evanghelist, Ioan Botezătorul a zis, iată mielul lui Dumnezeu, s-au luat Ioan Evanghelistul și cu Andrei, cel puțin ei doi se știe că au fost între cei care s-au luat după el. Și Mântuitorul s-a întors și a zis, ce doriți? Să vedem unde stai, au zis ei. Și a zis, bine, veniți. Dacă pe drumul ăla le-ar fi băgat în cap, fiți atenți, nu mergeți decât mâinile așa pe lângă voi. Nu vă uitați prea mult în dreapta, nu vă uitați prea mult în stânga. Pleacă-ți capul când vorbești cu cineva. Nu știu ce, tot felul de formule. Zice nu știu de câte ori. Dacă ai greșit odată, repezi de 10 ori. Dacă nu știu ce, dacă făcea asta, nu cred că se mai lua după el. Sau se lua o vreme și le scădea râvna că nu poți. Aceste formule n-au fost la Dumnezeu. De unde atâta strictețe și fixație? Tocmai aceste legi stricte și fixe l-au ucis pe Hristos. Adică pentru asta, că n-a fost ținute de el cu seriozitate, cu strictețe, pentru asta l-au condamnat iudeii. Și noi revenim la formulele astea atât de. El care a dat, s-a dezlegat și s-a deschis pe femeie samarineancă, spre sutași, pe toate neamurile pământului și pe toți i-a văzut egal, noi am ajuns să ne închidem, numai noi, numai nu știu ce, numai cu noi, numai nu-i voie, nu te uită la ăla, ai luat de la ăla dar, păcat, ai făcut nu știu ce, păcat, ai făcut... Cum se poate? Am ajuns mai asemănător ca farisei și cărturarii decât cu Hristos. Dacă ar fi Hristos pe aici, cred că l-am condamnat. Nu, e ortodox. A luat dar de la... A venit o înguraică și a dat ceva și el a luat. Nu e Dumnezeu, că dacă e Dumnezeu, nu lua. Așa am zice, dacă am luat după formulele acelea. Păi cum s-a putut ajunge la așa ceva? Cum am putut? Adică, dacă Dumnezeu nu mai găsește oameni deschiși și n-are cum să dea în mâinile noastre oameni și suflete noi, care sunt suflete de o valoare inestimabilă, orice suflet este inestimabil, cum să dea în mâinile noastre oameni dacă noi o să-l facem mai rău decât noi și o să-i băgăm în cap tot felul de idei și fixații, ori în destrăbălări, ori în neținerea niciun post, ori în nicio rânduială, ori poți să faci păcatul ăla, nu contează, te poți împărtăși, poți să ieși în nesfârșire, te poți. Deci ori așa, care e o altă parte înfricoșătoare, groaznică, ori asta e laxismul și ajornamentul. Lăsăm tot numai ca să mai ținem sufletele să le tragem. Nu vine. Nu va deschide Dumnezeu sufletele acelea către noi. Nu va deschide. Vor mai veni că ce lejere aici și ce bine, nu se ține nicio rânduială. Dar vor pleca după un timp. Dacă nu se ține totuși o anumită rânduială. Trebuie o cale de mijloc. Aceasta este calea ortodoxiei. Sau partea cealaltă a frictețurilor iudaice, nu-i voie, nu-i voie, nu te atinge, nu știu ce. Nu dă Dumnezeu în mână sufletele nici acelora, pentru că le strică, pentru că se imprimă în ele gândirea greșită despre Dumnezeu, pentru că se imprimă în ele o formulă de raportare la Dumnezeu care nu-i va lăsa pentru mult timp, dacă nu pentru veșnicie, la o relație de dragoste cu Dumnezeu deschisă, completă. Ori asta e un rău absolut. Mai bine lipsă de știință și de credință decât la asemenea credință și știință. Înțelegeți? Știu că pare dur ce zic. Mai bine mai târziu, prin dumirire personală, printr-un gând, poate patul morții, în care tu realizezi că s-ar putea să fii un Dumnezeu și să poate chiar Iisus Hristos și să mori cu gândul acela, e mai valoros și mai aproape de Dumnezeu decât să intri pe o asemenea turnură a credinței în care te-ai formalizat, în care îi judești pe toți, în care te vezi mai deosebit, sau invers, în care ai devenit lax, ai devenit ca lumea, faci toate celelalte și zici că ești și creștin, decât așa, mai bine nu. Și mai bine te lasă Dumnezeu, nu-ți deschide sufletul tău nici către aia, nici către aia, și trăiești o viață cum trăiești, îți duci zilele în păcate și în greșeli, dar cu șansa ca la un moment dat să-L descoperi pe Dumnezeu. Măcar spre sfârșit, măcar pe patul suferinței, cumva. Și Dumnezeu poate lucra și peste oameni. El doare că ar vrea prin oameni și prin biserica lui să lucreze, dar când biserica și oamenii din biserică se strică, lucrează Dumnezeu peste ea, prin rugăciune sfinților și a părinților și a celor din vechime și, cum am zis, cu cele sutele de comunități de protestanți din America, care s-au adâncit în protestantismul lor până la ieși pe nas, s-au plictisit de a scoate totul în afară, a spune nici aia, nici aia, nici aia, numai sola Scriptura, sola fide, sola har, sola grația, și au văzut că sola Scriptura, dar până la urmă, de-a pe numai singura Scriptura, atunci, păi să vedem, să fie Scriptura reală, aia adevărată, păi aici s-ar putea să nu fie aia adevărată, aici să nu fie aia, aici să nu știu ce, aici poate adăugat Matei, aici poate, au început să îndoiască de testul Scripturii, care l-au luat așa în literă. Litera Scripturii, zicea ei, totul e acolo. Ori litera Scripturii au făcut să îndoiască de fiecare cuvânt, să zică, dar dacă ăsta nu o fi, dar dacă un script sau un gref, unul care a copiat, nu știu ce a făcut. Și au început să studieze la sânge, raționalist, negativist, toată Scriptura și până la urmă s-au îndoit de tot. Au zis, nu știu, nu, poate aia e de la Hristos, poate aia nu e de la Hristos. Aici cred că a exagerat, nu a făcut Hristos minunea asta, li s-a părut că a făcut. Și tot așa, până au ajuns că le-a ieșit pe nas, deci noi în ce credem până la urmă? Ce mai credem? Și au început să studieze acești oameni, fără să se sfătuiască între ei majoritatea, au început să studieze istoria bisericii, să vadă de unde a plecat, cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat, și au ajuns la concluzia singur că ortodoxia e adevărată. Știți asta? Sunt sute de comunități. Ei, între ei, vorbeau, studiau și au ajuns, dom'le, asta e adevărul. Și s-au întors să intre în biserică. Și bineînțeles că noi, grecii, alții, nu. Ca fiul ispitor. Ce știu ei bine, ei sunt de biserică. Au petrecut, s-au distrat până acum și intră în biserică. No. Ei nu cred că știu ce e ortodoxia, oricum, ortodoxia nu numai asta, grecilor, a românilor, a rușilor și nu știu cui. Și nu i-a primit. Știți că nu i-am primit. Știți cine a fost singurii care au primit? Au fost antiohienii, care de fapt, antiohienii, episcopii Antiohiei, nu mai era de mult. Nici a grecilor, nici a arabilor, amărâți de pe acolo, care și-au făcut și patriarhia lor în vechea patriarhia Antiohiei. Și ăștia erau oameni mult mai smeriți. Erau din toate neamurile. Ei prindeau și pe etiopieni și pe alții acolo între ei. Și aceștia au primit. S-au găsit până la unii să-i primească. Știți că ceilalți... Numai noi ne mântuim. Cum? Era o chestie naționalistă, domnule. Ortodoxia, așa de vreo, e naționalist. Or, nu este așa. Deci, poate face Dumnezeu, și asta e unul dintre marile zmerenii la care ne poate supune, poate face Dumnezeu exact ca la fiul risipitor, că fiul risipitor nu prin fiul rămas acasă s-a întors. Ci s-a întors că s-a lămurit el cu Dumnezeu acolo în taina lui și s-a întors acasă. S-ar putea mult să se întoarcă de la puștul la răsărit, peste știința și voia noastră și să ne ia înaintea noastră. Și asta e taina lui Dumnezeu. Ar vrea Dumnezeu prin noi să lucreze, dar ce puțin sunt cei prin care lucrează. Ce puțin sunt. Puteți vedea câteva mlădițe prin care lucrează și sporește biserica prin mari părinți duhovnicești, prin care se mulțește credința, de fapt e o lucrare a Duhului Sfânt acolo, prin acei oameni. De ce a ales Dumnezeu pe acei oameni să lucreze prin ei? Că e o alegere a Duhului Sfânt, o voie a Duhului Sfânt să lucreze prin acei oameni. Prin care? Prin părintele Porfirie, prin părintele Paisie, prin părintele Arsenie, prin atâția și atâția. De ce a ales Dumnezeu pe acești? Ce aveau acești oameni toți în comun încât i-a ales Dumnezeu? Aveau aceste două, cred eu, smerenia și dragostea. Și dragostea față de tot omul, de la Siloana Tonitu până la, eu știu, până la ultimul, până la Iacov Salichis, declarat Sfânt acum nu de mult. Mi se pare chiar a noastră. Aveau dragostea față de tot omul și îndurerarea față de tot omul și smerenie, multă, multă smerenie. Dar nici nu se lăsau de adevărul credinței pe care îl țineau în duh, mai ales, nu în literă. Nu în literă. Aceasta aveau acești oameni, aceste mlădițe ale Duhului Sfânt, prin care a lucrat Duhul Sfânt. De aceea i-a ales pe ei să lucreze prin ei. Putea să nu-i aleagă. Nu e nevoit Duhul Sfânt să lucreze prin oameni, dar dorește să lucreze. Vrea să lucreze. Atât de mult își dorește Dumnezeu să conlucreze cu oamenii împreună și să întoarcă pe alții. Numai că uneori nu se poate. Dacă aveți întrebări, cum să mă port cu un șef mânios și imprevizibil fără renunțarea la demnitate? Păi, Mântuitorul ne cam spune cum să fim. În primul rând, dacă e mânios și imprevizibil, și ceilalți colegi suferă și ei. Că de obicei așa e. Și atunci, primul lucru pe care poți să-l faci, cum zice Mântuitorul, dacă ai ceva cu cineva, du-te și vorbește cu el personal, nu în fața colegilor. Nu striga dintr-o cameră într-alta. Domnule, ce toate ești așa mânios? Mai termin o dată. Deci nu că această dare pe față și ceartă pe față îl face pe el să se simtă în orgoliul lui atins, că auzi și ceilalți, și nu va reacționa bine. Oricum mai lua-o și oricum mai zice-o, nu va reacționa bine și zice trebuie să-mi impun demnitate și autoritate, trebuie să-i spun, chiar dacă poate are dreptate. Și nu va reacționa bine. Și atunci trebuie să faci cum zice Dumnezeu. Te duci și la un moment dat îi ceri o întâlnire privată, dacă se poate și la un ceai, într-o seară, nu știu, ca și cum v-ați întâlnit ca prieteni. Dom'le, când puteți să vorbiți cu mine, am o problemă. Și dacă de că îți faci un bine, cine știi ce problemă ai? Te cheamă în biroul lui, la o cafea, la... Da, poftiți. Și tu îi spui, problema aia este dumneavoastră. În sensul că asta este, uite, sunt slab, nu pot răbda, când mă inăvați pe mine încep să tremur. Și în general, când spui aceste lucruri, trebuie să păstrezi dragostea și smerenie. Adică nu-l iei din start rău, urât, nu știu cum, și îl tranșești și la ei. Și ai îngăduință, îl înțelegi pe om, îl înțelegi că este... Probabil și tu ai fi ajuns așa dacă erai șef și treceai prin toate gradele șefiei, în mâniile și în supărările tale. Trebuie să spui asta în gând și să te gândești că s-ar putea să-i fost și eu ca el. Să ajung și eu ca el. Nu. Al doilea e smerenia. Adică totdeauna pe tine să dai vina, în primul rând. Și zici, domnule, nu zici, data sunteți dumneavoastră, sunteți un om rău, nu știu ce, mânios și așa. Ci eu sunt un om care reacționează greu la mânie, la... Eu am neputința asta. Și îi spui, ce e de făcut? Dar dacă poți să spui așa, nu vei avea un avalanșă de invective și de nu știu ce. Și chiar se gândește, omul e neputincios, sărac, uite, cam dur. S-ar putea să găsești o umbră de umanitate la el, la cine credeai tu că nu este. Al doilea este nu să stați de tot timpul să stăm și să ne să vorbim de rău pe la spate și să criticăm pe din dos, cum se obișnuiește. Și dacă mai sunt oameni credincioși, să roage și ei pentru schimbarea acestui om și, dacă se poate, al doilea, să mergeți împreună cu alți 2-3 și să vorbiți despre asta. Să-i spuneți că nici ei nu pot și ei sunt slabi în privința asta și ei se gândesc să plece. Nu mai putem. Ne doare capul, nu mai avem familie, nu mai avem casă, nu mai avem nimic, suntem stresați, tremurăm, acasă aducem stresul cu noi. Nu, sunt realități. Asta este. Și dacă nici așa vorbești cu cei mai mari, cu cine o fi, dacă nici așa, că astea sunt cele trei trepte. Tu, 2-3, cei mai mari, care vor fi mai mari ca el. Le spui, dacă nici așa nu se poate, pleci de acolo. Pleci. Dacă se poate să pleci, pleci. Și nu cred că există numai în armată unde ești dator 10 ani să fie, nu știu. În poliție, dar restul nu prea. Dar și acolo mai poți să te transferi, mai se găsesc soluții. Adică, și pleci de acolo, găsești soluții și pleci. Deci, zice, dacă nici așa nu vrea, să fie ție ca un străin și ca un vameș. Adică să te îndepărtezi de el, să te... Așa făceau evreii. Mântuitorul a dat exemplu din viața lor, că ei se îndepărtau de străini și de vameș. Nu aveau legături cu ei, nu vorbeau, nu fugeau de ei. Și atunci tu să pleci de acolo. Asta e calea. Care știu că pare ușoară, dar încercați. Nu e ușoară, dar oricum e mai ușoară decât celelalte, toate variantele celelalte care sunt. Vorbește de rău zilnic, eliberează-te. Nu te eliberezi de nimic, o să fie tot mai greu. Fă planuri machiavelice ascunse de a-l da jos. Vai de capul tău, o să te audă, o să te prindă, dezastru. O să fii văzut și cel mai rău e că făcând tu planul machiavelic și zicând că numele binelui ca să salvezi colectivul, nu știu ce, devii chiar rău. Chiar devii. Făcând rău, te faci rău. Mințind și prefăcându-te, devii prefăcut și mincinos. Asta e marea grozăvie a răului. Nu că faci rău și pe aia iară te întorci la bunătatea ta proverbială. Nu. Te întorci iarăși la răutatea ta dobândită. Părinte, cum să nu mă mai gândesc la viitor? Mereu mă stresesc că nu voi reuși. Dar sigur nu voi reuși. Adică asta e clar. Nu vei reuși. În sensul că totdeauna trebuie să privești lucrurile la... Mergeți până la capăt cu gândirea. Dom'le, omenește, nu voi reuși niciodată. Adică ce te gândești? Că vreau să iau locul ăla la firma nu știu care. Că vreau să emigrez. Că vreau să nu știu ce altceva. Fiecare vrea câte ceva. Dar în principiu, la capătul oricărui lucru dus până la capăt ca gândire, e un ratare, e o ratare. Și până la urmă, voi îmbătrâni. Și până la urmă, voi fi un sclerozat. Și până la urmă, voi muri. Și până la urmă, voi muri. Adică pierd totul. Și dacă voi face chestii geniale, și au fost care au făcut chestii mai geniale ca mine. Și dacă voi fi deștept, au fost mai strălucit ca mine. Adică ești un ratat în privința asta, oricât și ți-a reușit. Trebuie să duci lucrurile la limita extremă. Dom'le, stai puțin. Da, s-ar putea să-mi iasă, dar până la urmă tot o ratare. Adică să nu mă iluzionez că asta să-mi dea o dignă. Bine, vreau, mă străduiesc. De dacă nu iese, nu iese. E voia lui Dumnezeu. Oricum nu dobândeam o dignă prin asta. Deci trebuie să mergeți până la capăt și nu dobândeam biruința. Că biruința o dobândim numai în Hristos, să știți. Adică acolo nu este moarte, acolo nu este suferință, acolo nu este durere în Hristos. Restul toate sfârșesc în durere, suferință și chin. Dacă puteți merge până la capăt în gândire, nu numai mergând așa un an, că numai să-i fim de la hag la ăla, să-i arăt eu că-s mai bun, că... Ce? Toate se vor plăti. Sunt legi duhovnicești, toate se vor plăti. Cu rău ai vrut să-l întorci pe ăla să-i arăți, altul te va întoarce pe tine și se va arăta el. Orice nașul și-are nașul. Adică ai făcut o creutate, se va face și altul. Nu vă iluzionați. Așa va fi. Adică există lege duhovnicească care se va împlini. Cu măsura cu care vei măsura, ți se va măsura. Asta e cuvânt veșnic, oricât ne-am spus și noi și ne-am învârtit. Și nu zice, ți se va măsura în veșnicie, în împărăție. Și aici, de pe pământ. Ai fost rău, ai plănuit, ai făcut nu știu ce, așa ți se va plănui și ție când va veni vremea. Ai distrus casa cuiva, nu știu ce, ți se va distruge și ție. Și uite așa, înțelegeți? Și atunci, nu merită orice numai ca să ies, orice faptă să iartă numai numele scopului bun pe care l-ai ales. Nu? Toate le vei plăti și atunci nu merită. Și dacă mergi din stat și zici, doamne, oricum e o ratare ce vreau eu. Dacă vrea Dumnezeu să merg pe ratarea asta sau pe ratarea aia, oricum am în două, trei variantele care ai, toate sunt niște ratări la final. Nu sunt niște realizări care vor rămâne în veșnicie. Sunt niște chestii care sunt ratări din perspectivă dumnezeiască și chiar și omenească. Și atunci, dacă vrea Dumnezeu să merg pe calea asta ratării, o să merg pe calea cealaltă ratării, o să merg pe calea cealaltă. Dar oricum, acestea ale lumii vor fi ratări, dar cele ale Dumnezeu, eu să nu-L pierd pe Dumnezeu, că acelea nu sunt ratări. cele ale lui Dumnezeu nu se vor sfârși, nu se vor distruge, nu se vor cele voi face eu împreună cu Dumnezeu sau El le va face împreună cu mine mai degrabă, vor rămâne. Și cred că asta se odihnește inima. Dar altfel, dacă ai impresia că unele sunt noi unim cumva succesul sau binele pe care îl dorim noi în lumea aceasta, îl unim cu și binele duhovnicesc. Ei, dacă o să reușesc eu să fac asta și o să am pace făcând chestia asta, o să exact cum zice fiecare om, după ce o să câștigă la premiul cel mare loto, o să dau și la rude și la toți și o să fac succes. Și după aia vine dezastru, de fapt. Știți bine că nu, nimeni nu prea a ieșit, majoritatea, dacă s-au făcut studii la români din 89 până acum, majoritatea de 90 și nu știu cât la sută și-au distrus familiile, s-au sinucis, sau vai de capul lor, deci cei care au câștigat marele premiu. Ei credeau că asta le va aduce pacea. Nu e chiar așa. Și, dimpotrivă, cele cu Dumnezeu, indiferent pe ce cale voi merge, cum va vrea El până la urmă, că tot în mâna Lui suntem. Cum vrea El, acelea vor rămâne, iar acele care le vor face cu lumea, oricum vor fi niște ratări. Mai dureroase sau mai puțin dureroase. Mai aspre sau mai... Cu cât ele sunt mai dorite și căutate de mine căile, cu atât vor fi mai dureroase. Cu cât eu, păi, îngădui ce mi-a dat Dumnezeu și ce a îngăduit să vină la mine, cu atât vor fi mai ușor de dus și parcă va pune Dumnezeu umărul să le ducă împreună cu mine. Cred că asta lipsește, să mergeți până la capăt cu gândirea. Și dacă gândiți așa, nu vă mai îngrijorați. De ce să vă îngrijorați? Că tot aia este. Oricum sfârșim în moarte. De nimic, nu, de tot te poți îndoi, dar un lucru nu te poți îndoi. Că vei muri. Știți? Vom muri. Și dacă vei muri, atunci oricum totul se sfârșește în moarte. Și atunci, de ce mă teme toată ziua? Că tot voi muri. Cu fiecare pas mă apropii încă o clipă de moarte. Cu fiecare gând mă apropii cu încă un gând de moarte. Cu fiecare bătaia pendulei mă apropii încă și încă puțin de moarte. Ce să faci? Măcar partea asta, cât o am de trăit, să o trăiesc cu fața în sus, pe Dumnezeu, căutându-L, nu ca o porc, cu tot timpul mă prin gunoaie, umblând după mâncare, după chestii, după trestii, nu știu ce chestii importante pe acolo, fără inuvă soarele. Mănânc acolo tot de ziua. Mănânc lucrurile lumii acestea, îmi doresc. 10 ani, să stai 10 ani, să faci ceva, să reușești ceva, să... 10 ani în care n-ai văzut nimic decât work, 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 muncă, 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 în numele binelui, a copiilor, nu știu ce, nu știu ce. Și copiii între timp cresc fără tată, fără mamă, necăjiți, ajung niște răzvătiți. Vezi că n-ai nimic în mână. Nu e nimic în mâna ta. Și tu ai investit totul pentru familie, nu știu ce. Da, trebuie, dar totul cu dreaptă măsură. Este undeva o dreaptă măsură în care să nu-L pierzi pe Dumnezeu. Nu îl pierzi pe Dumnezeu. Asta e important. Cum a fost în pelerinaj? Nu știu. E un pelerinaj care nu s-a sfârșit încă. Adică nu s-a sfârșit în sensul că el mai trebuie lămurit. Fiecare întâlnire cu Sfinții e o lămurire, e o... și ceilalți care nu au fost, au fost întrerupți și urmează ei să intre, au fost într-o mică întrerupere de pelerinaj și urmează și ei să intre în alt pelerinaj. Și e o continuă peregrinarea noastră spre Împărăția Lui Dumnezeu, în care ne dumirim, ne dumirim, ne dumirim. Nu știu cum să zic, ce a fost. Am fricoșător să te întâlnești cu Sfinții Lui Dumnezeu, adică asta e cel mai fricoșător. Cu locurile în care au fost ei, fiecare loc și lucru te judecă. Așa simt păcătoși. Așa simt eu. Ceilalți sunt mai cu mine, mai curat, nu știu. Pe mine mă judecau toate locurile pe unde mergeam, mă judecau pentru că vedeam cum aș fi trebuit să merg și cum ar fi trebuit să fac și n-am făcut și n-am mers. Dar pentru alții, poate văzând mai curat și mai frumos și fiind mai copii, nu te judecă. Da. Dar e o judecată frumoasă și o judecată de dorit față de judecata de apoi sau judecata, deci de dorit această judecată și întâlnire a noastră cu judecata aceasta încă de pe pământ și să ne judecăm pe noi înșine decât să ne judecăm, să fim judecați dincolo. Altceva, dacă aveți alte întrebări, să zicem Tatăl nostru și cu bine să te duc.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Maria.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru vecile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cum adică, ca să vă dau un exemplu cum te judecă, poate vi se pare așa teoretic. Să vă dau un exemplu. Deci eram în, să zicem, în peștera Sfântului Ioan, Evanghelistul Apocalipsei, unde el obișnuia să meargă, să... era foarte bătrân, avea cel puțin 95 de ani, în Patmos, era exilat în Patmos, stătea într-o insulă a Patmos exilat, sus pe un deal, într-o peșteră cu față spre Efes și spre răsărit, spre Domnul și Stăpânul lui, răsăritul cel de sus. Și era un evreu bătrân, slab, necăjit, al nimănui exilat, și care a atras foarte mulți oameni din jur. Și care urcau, îl duceau cu targa până acolo de multe ori, sau pe brațe, și coborau de acolo. Și întrebarea care ți se punea, sau o aveai în inimă acolo în peșteră, era ce taină ascundea acest evreu bătrân? Ce ascundeau ochii lui undeva? Ce drag, ce dor era în el, încât acei oameni au lăsat cinstea lumii, acei oameni care au crezut în el, au lăsat cinstea de jos, lumea, bogățiile și sau cumva l-au luat pe acest iudeu în vârstă, bătrân, singuratic, exilat și l-au iubit și au iubit ceea ce el, ochii lui cu dor priveau spre ceva, văzuse ceva acest om. Ei, există în noi un Ioan Evanghelist, există o parte a noastră care l-a văzut pe Dumnezeu, înțelegeți? Ceva din taină Dumnezeu a văzut-o. Și mă simțeam acolo că au fost mii de dăți în care eu am ales Efesul distracțiilor și de jos și Patmosul, nu a distracțiilor de acum. Așa, duhovnicesc vorbind, decât pe evreul cel în vârstă cu ochii care priveau și cunoșteau ceva dincolo de zare, văzuseră frumusețea fără sfârșit al lui Dumnezeu. Aceasta era taina pe care o avea acel evreu bătrân, că îl văzuse pe Dumnezeu, îl văzuse și nu mai putea să uite dorul și dragul de Dumnezeu. Și știu că sunt în mine și noi, sunt gânduri și sunt trăiri care s-au atins de Dumnezeu și am părăsit iubirea cea din tâi, adică l-am uitat puțin, l-am trecut sub tăcere, am uitat de acea mister de sub proapele iudeului celui în vârstă. Așa, și te judeci pe tine însuți. Înțelegeți? Dumnezeu să ne ajute să ne trească pe toți.